Dette uttrykket, mysteriet i trua, er stort. Det er egentlig hentet fra den nye nattverdliturgien. Det har sikkert merket dere det. Slik uttrykte den seg ikke tidligere, men slik uttrykker den seg nå. Og det er egentlig et fascinerende uttrykk, og det er riktig, det er korrekt, det er i overensstemmelse med Bibelen og vår kristne tradisjon. Og det er så stort at det er ufattelig, men allikevel så skal vi prøve å sette litt ord på dette. Og i alle fall så utfordrer dette emnet oss. Forrige høst, da hadde vi som hovedtema trua sitt univers. Og da hadde vi ulike temaer ifra Romerbrevet. Vi kunne ikke gå gjennom hele brevet, men vi tok visse vinklinger inn i Romerbrevet. Satte fokus på menneske og menneske i krise med skuld og ansvar, og så hvordan trua bryter gjennom, og hva som skjer da når mennesket får del i Guds rettferd, får fred med Gud og får håp for sitt liv. Og så hadde vi en kveld også der man hadde fokus på troskampen. Den kampen som kan være veldig intens i menneskets indre, og som er skildret veldig inngående i kapittel 7 i Romerbrevet. Og man hadde også om det nye livet og den nye vandringen i Jesu fotspor. Men altså, nå skal vi gå over ifra universet, troens univers, til trua som mysterium. Vi kan si det er en slags dybdedimensjon vi går inn i da. Og det vi tar fokus på da, det er at vår tru, den er noe mer enn det som kan uttrykkes med ord. Når det er i kirka her, så ser dere at det fantastiske glassfronten her. Og kunstneren der, han vil uttrykke noe. Han vil uttrykke den kristne trua. Men samtidig vil han uttrykke at den er så veldig, så fascinerende, har en sånn dybde, at han vil at vi skal sitte her og bare ane, som vi sang om. Jeg har tatt med et sitat av biskop Bo Gjerts. Jeg, i dette som det får i hende i pausen, så er det mer utførlig. Han sier: som kristne regner vi med at det finnes uendelige dyp i Guds vesen som vi ikke vet noe om. Uendelige dyp i Guds vesen som vi ikke vet noe om. Vår kunnskap om Gud er stykkevis, sier Bo Gjerts. Den kan derfor ikke uttrykkes i presise formler eller i tanker som ikke inneholder selvmotsigelser. Gud er ikke en filosofisk konstruksjon. Han er en virkelighet. Og han er en virkelighet hvor bare en del ligger innenfor grensene av hva vi kan fatte og forstå. Det kan tygge litt på det der. Men han er en av de store lærerne innenfor luthersk tradisjon i århundret som gikk i Skandinavia. Kanskje den største bibelforkynneren og læreren som hadde da. Dette ordet mysterium, ja, det er egentlig et latinsk ord, men det svarer til det greske mysterion. Så gresk og latin, det ligger helt attemellom der. Og det ordet bruker vi i daglig tale, og det som ser på kriminalfilmer og sånne ting, eller leser kriminalromaner eller noe som grenser opp til det, der er det et mysterium som jeg skal finne ut av. Og det fungerer sånn da, at en kan finne tak i det som er svaret eller mysteriet, men ikke i første omgang, for det er som en labyrint. En må lete seg fram, og en må være årvåken, men hvis en har god teft og er litt trent som detektiv, så kan en etter en stund finne hva som er svaret. Og av og til er det ikke så lett heller. Så det er mennesket kan finne liksom mysteriet i sånne bøker eller i filmer. Sånn bruker vi det i dagligtale, men har også andre måter å bruke det på. Men når det gjelder Bibelen, så er det sånn at mysteriet, det er noe som ligger hos Gud. Det lå hos Gud som en hemmelighet, derfor er det oversatt ofte med hemmelighet eller løgndom. Og dette mysteriet, det er Guds plan med verden og med mennesker i historien. Men samtidig i Bibelen er det sånn at dette er gjort kjent for oss. Det er blitt åpenbæra, som vi sier. Vi skal komme tilbake til noen uttrykk som sier det. Sånn er det brukt der. Det er hos Gud. Men nå er det åpenbæra gjennom Jesus Kristus. Det har djupner i seg, derfor sang vi når jeg i undring aner, å store Gud, når jeg i undring med aner det, hva du har gjort i verden ved ditt ord. Vi kan ikke gripe det fullt, vi kan ikke liksom si nå har jeg fullt og helt taket på dette, men vi aner det i undring. Når vi undres, da er vi der og toucher det. Så undring, det er liksom forstadiet til å komme inn i mysteriet, få tak i mysteriet. Du er heldig hvis du kan undre deg. Det står mye om undring i vår Bibel. Men nå, det er noen av dere som har sett de der figurene der, eller bronseavstøpningene i Nazaret, ved bebudelseskirka, den store katolske kirka i Nazaret. Der er de satt opp. Det er engelen Gabriel til høyre der med hånda opp. Og så er det Maria der. Så hvis du går nær inn på det bildet, så er det en fantastisk gjengivelse av Maria. Det står at engelen kom til henne og sa, «Vær helsa, du som har fått nåde.» Og Maria var helt ung og visste ikke om noen som hadde fått et sånt besøk. Så hun ble veldig overveldet. Og det står at ved disse orda ble hun forskrekka. Det er ikke vanskelig å forstå. Og undrast. Og der har du igjen. Men i det Maria undrast over denne helsinga, så åpna hun hjertet sitt for budskapet. Og så var hun lydig som Herrens tjenestekvinne. Er fantastisk. Tenk om hun ikke hadde vært lydig. Tenk om hun ikke hadde undret seg. Men hun ble mysteriets, skal man si, føderske, om du vil. Jeg skal ta med noen bibelord. For det er faktisk sånn nå, i den nye bibelomsettingen, det som før var oversatt med løgndom, hemmelighet, det er nå oversatt direkte med det ordet som er på grunnspråket, eller i den latiniserte formen. Og la oss ta med det som i Matteus 13:11, der har de har ikke vært helt konsekvente. Men der kunne det ha stått, dykk er det gjeve å kjenne himmelrikets mysterier. Det er oversatt, for de tørte ikke å gå linja skikkelig helt ut, de som drev med det, himmelrikets hemmeligheter eller løgndommer. Men jeg tenker i neste utgave av bibelomsetting, så kommer de til å ta med himmelrikets mysterie. Jesus forkynte om Guds rike, om himmelrike. Hva var det som han gjorde da egentlig? Han viste deg det. Det mysteriøse, det som Gud hadde planlagt. Og Paulus sier, jeg har tatt med flere ord av Paulus, vi forkynner et mysterium, sier han til korinterne. Og se på oss, sier han videre, og akte oss som forvaltere av Guds mysterium. Det var det han var kalt til, å være en forvalter av Guds mysterium. Og jeg tenkte jeg skal lese litt mer der ifra Efeserbrevet i kapittel 3. Der sier han, i ei åpenbæring vart mysteriet gjort kjent for meg, slik jeg kort har skrevet om det her. Og når det les det opp, så kan det skjønne hvor vel jeg kjenner Kristi mysterium. Det som mennesker i tidligere slektsledd ikke fikk vete om, men som nå ved anden har vært åpenbæret for hans heilage apostler og profeter. Og så sier han hva det går ut på, det som ikke har vært helt klarlagt tidligere. Nemlig at hedningene har del i den samme arven, den samme kroppen, den samme lovnaden i Kristus Jesus ved evangeliet. Og så sier han at han er kalt til å forkynne dette for folkeslaget, den glade budskapen om Kristi ufattelige rikdom, som går ut på å føre Guds frelsesplan fram i lyset. Det mysteriet fra evig tid som har vært løgn hos Gud, han som har skapt alt. Nå skulle det føres fram i lyset, det som var skjult, og det skjer nå i den tida som Paulus er inne i. Og den går ut på noe ufattelig. Det som ikke jødene helt greide å tenke seg, at hedningene også skulle høre med på en sånn måte at det var ikke bare sånn de kunne hektes på, men de skulle være en kropp i Kristus Jesus. Det er fascinerende. Det er stort. Det er ganske ufattelig. Og han sier til Timoteus at det gjelder om at han sier at de truende skal eie mysteriet i trua i et rent sammen. Er det ikke et flott uttrykk? Det er så fascinerende. Når jeg jobbet med dette, så gikk jeg gjennom en artikkel i et leksikon der det blir pekt på fire aspekter med dette med mysteriet. Nemlig at det har evighetskarakter. Det var der ifra begynnelsen, og det skal eksponeres like inn i fullendelsen. Det har evighetskarakter. Og så er det blitt historie. Det er blitt hendinger i tid og rom gjennom Jesus Kristus. Og det er i Efeserbrevet som jeg la seg fra, som jeg kan si, det er åndsbasert, for Guds ande kommer til å forklare dette, åpenbære det for Paulus og for de truende. Og for det fjerde så sier han at mysteriet er et eschatologisk fenomen, det er litt teologisk uttrykk, men det betyr da at det har brutt inn i vår historie, kommet inn på historiens arena, men at det en gang skal komme i sin fulle styrke og kraft. Som Paulus sier, nå ser vi i en spegel som i en gåte, sier han. Men da, når det fullt og helt slår til, da skal vi se det fullt ut og erfare det fullt ut. Ved juletider så synger vi Ambrosius sin sang, Folkefrelser til oss kom, født av meg i armodsdom. Mysteriet kommer til oss på en ringe måte. Og så sier han, hele væri undras på kvi du såleis koma må. Det bildet der har jeg tatt i hyrdekapellet, eller hyrdekirka, i Betsahur, atte med Betlehem, der de tror hyrdene var ute på marka, der har fransiskanerne lagt et flott. Og så har de malt det der. Jeg synes det er så flott. Der sitter Maria. Og Josef undrer seg. Og der er hyrdingene. Ja, til og med buskapen står der i stor børna overfor barn. Så kommer lyset ovenifra og lyser på Jesus barnet. Hele vera undres på kvi du såleis koma må. Det var et mysterium så stort. Og hvis du ser da, denne som er helt til venstre der, han har tatt fløyta si opp og spiller på fløyta for Jesus barnet. Det er uttrykk for ikke bare undring, men beundring og tilbedelse. Og så ser du like i forgrunnen der, så er det et kross, en kross der med den krossfeste under julenatt skulle føres til noe annet underfullt eller mysteriøst, nemlig Jesu død på krossen. Nå. Kommer jeg ikke videre her? Ja. Nå trenger jeg hjelp. Og hvor skal hjelp komme ifra? Nei, det kom det. Hjelp er nærmere enn vi tror ofte. Det er en... et ikon fra Syria i det kapellet eller en kirke som de har bygd over det stedet der de tror Kristus møtte Paulus og kalte han til apostel. Hva er et ikon for noe? ikon, det har ikke bare den funksjonen at det gir en viss informasjon eller har en pedagogisk funksjon. Det har det også. Det skal lære oss noe. Og det er ikke helt naturalistisk, for det er ikke sånn mennesket ser ut med helt da. Men det er, det skal bringe oss bakenom. Det er et avbilde, sier de, av et urbilde. Så det er en måte å bringe Kristus til oss på. De ser i den ortodokse kirka at de bruker ikoner. De har ikonvegg, som de sikkert har sett, det som har vært i sånne kirker. Og han setter fingrene i sammen, tre fingre i sammen. Og det er Kristus dette, og han viser til skriften, til ordet. Og det står, i opphavet var ordet. Det som var til i han var liv, og livet var lyset for mennesket, og ordet vart menneske. I den der glorien rundt, så er det noen bokstaver, det er O og Omega, og så den N, og det betyr den værende. Kristus er den som bærer hele tilværelsen. Alle ting er blitt til ved han. Han er det som er målet for oss. Han har vist oss hvem Gud er. Så vi kan gjerne si da at ikonene har en slags sakramental funksjon. Derfor vil alle ortodokse heimer ha et ikon hengende gjerne ute i der folk færes når de kommer ut og inn av huset sitt. Jeg vil si en par ord om frelsestilegninga og delaktigheten i mysteriet. Hva er det som skjer når mennesket blir frelst, blir et Guds barn? Ja, da skjer blant annet det at det er et resultat av at Gud kaller på mennesket. Han anroper mennesket og setter fokus på mennesket. Og han opplyser mennesket gjennom sine bud og sitt evangelium, fortellingene om Jesus. Så opplyser han mennesket. Og når mennesket blir opplyst, og virkelig opplyst av Gud sånn, så skjer det at mennesket vender seg til Kristus og fatter tillit til ham. Da skjer det noe i Guds himmel. Da blir mennesket rettferdiggjort, det vil si blir kjent rettferdig for Guds domstol, som om det aldri hadde syndet, for jeg lytter til. Og det skjer utenfor mennesket. Men samtidig så lærer hele vår Bibel at det skjer noe i mennesket også. Det får del i et nytt liv. Professor Carl Fredrik Wisløff, han sier i sin lille troslære, det blir innlemmet i et livssamfunn med Kristus. Og de gamle teologene i kirka, de brukte latin når de skulle uttrykke seg presis. De sa det skjer en unio mystica. Det skjer en mystisk forening. Et mysteriøst skjebnefellesskap som en får. Den treenige Gud tar bostad i mennesket. Far min og jeg vil komme og ta bostad i det mennesket som vender seg til oss i tru. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det er sterke ord. Veldige ord. Denne foreningen med Kristus, den har du del i. Det er et mysterium. Du har ikke skikkelig ord for det. Jeg har i alle fall ikke. Men vi holder fast ved de bibelordene som som finns där om detta. Och så säger man tack och tillber. Det är en mosaik i Kapernaum. Har någon av dere har varit där? Det är i golvet där. Det är till minne om de fem bröderna och de två fiskarna. Så står det, det är Paulus som säger det i 1 Korintherbrev 10, fördi där ett bröd är vi alla en kropp, för vi har alla del i det ene brödet, säger han. Så nattvärden, det är inte bara ett minnemåltid, men det är ett måltid som ger oss delaktighet i Kristus, med Kristus, som blir införlivad med han, får del med han i hans legeme och i hans blod. Jag har aldrig hört någon som egentligen kan fullt ut utdjupa detta. Men vi håller fast vid det. Som ett mysterium som vi har del i när vi tror på han. Det är alltså ett ikon ifrån det som var texten för någon söndag att säga. Den samaritanske kvinnan vid sykehusbrunnen. Där Jesus gjorde det som ingen sån gjorde som hade respekt för sig själv. Ja, men han gick igenom Samaria. Och han sätter sig ner där och ber om att få vatten av denna kvinna. Och så säger han, om du kände Guds gåva och visste vem det är som ber dig om dricka, så har du bett han. Och han hade gett dig levande vatten. Det hade du aldrig hört något om för. Hon började med en förvirrande tale. Hur kan du få tag i detta vatten? Har inte något att dra det upp med och så vidare. Och så säger Jesus, den som dricker av detta vattnet, han blir törst. Det som du vill ge. Men den som dricker av det vattnet som jag vill ge, han blir aldrig mer törst, för det vattnet som jag vill ge blir en källa i han med vatten som bryter fram och ger evig liv. Ett stort mysterium. Det var andra som också talte om mysteriet då den kristne kyrka begynte att få fotfäste i Middelhavsområdet. Och det var det som vi nu vet en god del om. Det var mysteriereligionerna. De kom dels ifrån Persia, dels ifrån Egypt. Och dels var det något som uppstod i, ja, utifrån den grekiska filosofi också. Och det var väldigt utbrett, så det var hundrevis av församlingshus som de hade i området. Och de grodde nog så långt ned under jorden, hade man sagt. Så var bara en del av dessa hus som stack över. Så de hade gärna en mörk källor in under. De kan se det i Roma, där du har någon sån som de kan visa fram för turister. Och det som var vanskligt för de första kristna var att de brukte lite av den samma terminologin eller ordbruken som de kristna hade. De kunde tala om genfödelse, om renselse, om frälse, om förnyelse och massa sådana uttryck som vi har också i det nya testamentet. Så någon började att spöra, vad är forskjellen här? Men dessa, de hävdade att det finns ett kosmiskt drama som har skjedd med en kamp mellom guden og motmakta, og den går veldig hardt for seg. En myte, så jeg, noe kaller det for Mitras-myten eller Isis-myten fra Egypt og så videre, men går ut på det samme. En kamp som er veldig dramatisk. Og da denne guddomsskikkelsen vinner over vondemakten. Og det feirer de en gang om året. Og da kunne noen bli innviet, så de kom med i disse mysteriemenighetene. Og det skjedde ved at de slakte en okse, og så gikk de under noe sprinkelverk, og så skvettet de blod over dem, og så skulle de bli renset. Og de laget en svær fest i tilknytning til dette, med svære orgier og fæle seksuelle utskeielser, for denne religionen var ikke etisk. Men den var der, og det var ikke alle som kunne bli med i den. Kvinner kunne ikke bli med i det, og ikke vanlige menn heller, men bare, heller for det meste, de som var med i hæren, de kunne innvies til dette. Og tankegangen deres var den at gjennom å få dette blodet skvettet på seg, så fikk de kraft, slik at de fikk et liv med kraft, og så kunne de vinne over døden gjennom dette. Sånn tenkte de. Så det var ikke lett for de kristne å stå fram og forkynne evangeliet om Jesus Kristus, som har sonet for oss med sitt eget blod, men at han kaller oss til et nytt liv, og så videre. Men de greide å holde seg unna dette og ta avstand ifra det. Men vi vet noe i dag om at kampen var veldig hard. Den kirka der, jeg tror det er armensk kirke oppe i Kaukasus eller noe sånt. Har du, Lars, så du noe liknande på turen din? Men poenget er her da at kirka held stand i gjennomtidene, især i de første århundre. Ikke som en ny filosofi og ikke som et nytt moralsystem, men de hadde fått tak i livet, i sannheten. Og Jesus sa, jeg er veien, sanningen og livet. Og fordi de var overbevist, mysteriet har med hos oss her, når vi samles til Guds tjeneste, når vi synger lovsanger til Gud og til lammet ved den hellige ånd. Da er det bare en oppsummering her, for nå er jeg ferdig. Og det er det at mysteriet, både universet, både makro og mikrokosmos, det er noe mysteriøst. Og mennesket, vi skal vel få høre kanskje litt mer om det i neste time, det er unikt. Et menneskebarn kan kommunisere med Gud. Ingen andre kan det av skapningene. Men mennesket kan både høre Guds stemme og samtale med Gud. Og Guds frelsesplan, som jeg var inne på, den er der, og den er mysteriøs. Og inkarnasjon, at Gud tar på seg menneskelig natur, hvem kan fatte det? Det er et mysterium. Og Jesu død på korset. Ja, vi prøver å uttrykke det, og vi har salmer og sanger som uttrykker. Og det er så rett og godt det vi synger, og likevel det har dybder i seg, som er ufattelig. ufattelig stor mysterie i troa er stor. Kristus døde, Kristus sto opp, Kristus skal komme igjen. Og Jesu Kristi gjenkomst og fullendinga, det blir avsløringa, den fulle avsløringa av Guds mysterium. Når jeg i undring aner. Takk for oppmerksomheten.